Dobré dopoledne v 9 hodin 6,5 minuty. Tím hostem je Karel Kostka, což je pedagog, spisovatel, malíř, podnikatel, muž, a musím to dodat, možná vás už to obtěžuje, pane Kostko, dobrý den.
Dobré ráno.
Kterému naměřili podle těch evropských norem a metod inteligenční kvocient 176, podle amerických 206. Dobrý den, tak ještě jednou. Teď nic neříkáte, já se bojím zeptat, co si myslíte.
Já jsem byl teďka už za poslední půl rok v obdobných dvou pořadech a nevím, jestli je dobré se pořád o té inteligenci dokola, protože on je to skutečně jenom číslo, jak jsem už několikrát říkal, a vůbec to neznamená, že člověk, který má vyšší inteligenční kvocient, je chytřejší než ostatní. Takové ty názvy článku nejchytřejší Čech a podobně jsou velmi zavádějící, protože člověk může mít IQ 95, ale může nastudovat tolik látky, že toho ví daleko víc než ten, který má IQ třeba dvojnásobné.
Vy jste hrál závodně hokej za Vsetín?
Ne, to byla taková, my tomu říkáme, horská liga za Brumu v Bílnici, ale to nebyl klasický závodní hokej, že bychom hráli nějaké soutěže, ale...
Ale tak hráli jste proti nějakým soutěžům?
Ano, hráli jsme proti soutěžům.
Mě by zajímalo, že jestli s touhle vaší dispozicí, kdy tedy se říká, že lidé s vyšším inteligenčním kocientem dokážou předvídat, jste věděl, jestli tenhle hráč udělá každou desátou kličku doprava třeba?
Právě, že vůbec ne. Naopak, ono někdy to vyšší IQ je spíš v tomto na závadu, protože člověk nepřemýšlí jednoduše, ale někdy zbytečně složitě, či ty kličky jsou dávají spíš v hlavě a člověka to zpomaluje, než by ho to zrychlovalo.
Vy jste ve Vsetíně, nebo mám říkat na Vsetíně?
Je to jedno, my říkáme na Vsetíně, ale jinak v republice se říká ve Vsetíně.
Vy říkejte na Vsetíně, ano. Budu říkat ve Vsetíně. Takže vy jste tam, v tom městě, založil v roce 91 první soukromou školu v tehdejším Československu. Co vás to napadlo?
No a to jedna z prvních škol nebyla, myslím si, že úplně první, ale já jsem měl obrovskou touhu dělat školu trošku jinak než dosud, protože u nás v Evropě pořád přežívá to herbartovské školství z 19. století a mám pocit, že školy velmi málo přizpůsobují tomu, co je dneska potřeba, především pro ty mladé generace. Protože málo kdo si uvědomí, jak nesmírně se mění školství za poslední desetiletí. A myslím si, že školství obecně kulhá za technologickým pokrokem a obecně za společenským pokrokem. Protože dříve 200-300 let se nic moc nedělo, když to dneska se v řádu let mění zásadně celá společnost.
A mění se ale i školství, téměř s každým ministrem, nebo je ta snaha změnit ho?
To je trošku neštěstí, protože školství má velkou setrvačnost a my teď máme štěstí na vynikajícího ministra, který není aktivistický, ale na věcmi přemýšlí a snaží se osekat spoustu věcí, které nejsou až tak pro školství přínosné, jako se zdáli, když je ti, kteří s nimi přišli, vymýšleli. A já si myslím, že aby školství fungovalo dobře, je potřeba nechat tu hlavní práci na ředitelech škol a na jejich zástupcích.
Tedy na vás.
Ano.
Vy jste jeden z těch ředitelů škol a zároveň majitel. Karel Kostka, budeme si povídat o různých tématech, protože o Karlu Kostkovi se ví, že rád debatuje nebo rád píše například i o reinkarnaci. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karlem Kostkou, pedagogem, ředitelem, majitelem školy? Jste
majitelem školy.
Majitelem několika škol, můžu říct?
Majitelem několika škol.
Je to dobrý biznis být majitelem školy?
Biznis ne, ale je to dobré z toho hlediska, protože já jsem, aspoň se považuji za nadšence pedagogického. Dělám, co mě baví, je to můj koníček. Takže máme mateřskou školu, máme základní uměleckou školu, máme střední školu, máme fakultu vysoké školy a já si to užívám.
Kromě toho jste tedy malíř a spisovatel a v některých svých knížkách se zabýváte až takovými, řekl bych, ezoterickými tématy, která zatím nemají nějakou oporu ve vědě. A jedním z nich, na to jsem se chtěl zeptat, je reinkarnace. Co vás na tom láká?
Možná právě to, že vědecky nejsme schopni dokázat nebo prokázat, o jaký fenomén se jedná. Ale co prokázat můžeme, že lidé skutečně při lehké hypnoze jsou schopni proniknout ve svých myšlenkách do prostředí, které je z dnešního hlediska neuchopitelné.
K čemu je to dobré?
Faktem je, že některé kliniky používají tuto metodu jako terapeutickou, to znamená, že někdo má fobii z vody a při té v úvozovkách reinkarnaci regresní terapii, jak se jí správně říká, tak zjistíte, že vám povídá něco o svém životě v 16. 15. století, kdy se stalo neštěstí, hořelo město a na řece se utopla maminka s dětmi a ten současný člověk se vžije do role té matky, jako by to byl on, kterému se utopily ty děti, a vy potom několika formulkami můžete tomu člověku jakoby pomoci, všechno už to bylo, už to na nás nemá žádný vliv. A ten člověk ztratí fobii z vody. Jsem to velice zjednodušil, zvulgarizoval, ale ten princip je asi takový.
To znamená, že za jistých okolností dokáže tahle metoda zbavit člověka třeba klaustrofobie.
Přesně tak.
Obavy z výšek, závrat.
Tak. Na to se vlastně přišlo v podstatě jako na všechny velké věci neřízeně, nerozumově, protože u psycholožky se dělá dáma, která, a ona s ní dělá regresní terapii. Ta se používá dodnes, že rok po roce procházíte zpětně svůj život a hledáte něco, co v něm mohlo ovlivnit nějakou třeba poruchu a vyvolat poruchu osobnosti, vyvolat nějakou psychickou nemoc. No a ono se stalo, že ten člověk ji přeskočil do úplně jiné doby, do úplně jiného prostředí a tak vlastně vznikla první myšlenka, že lze člověka vést jakoby do jiného života. Ale my dodnes nevíme, jestli je to život, který je jenom vyfabulovaný vnitřně třeba z toho, že se člověk díval na nějaké filmy, četl nějakou knížku.
Vy jste byl někdy objektem téhle metody? Tedy?
Objektem ne, objektem nikdy.
Proč ne? Abyste si to vyzkoušel na vlastní kůži.
Víte, že mě to v životě nenapadlo, ten důvod je jednoduchý, nenapadlo mě to.
To tak bývá u vysoce inteligentních lidí, že je takové ty normální otázky.
Mě spousta věcí nenapadne to.
A teď, když se vás tedy s odpuštěním k tomu nápadu, na ten nápad přivedl, zkusíte to?
Já myslím si, že ne. V podstatě nemám vnitřní potřebu. A já už se tomu dneska nevěnuju 5-6 let, myslím, že už se
nevěnuju. Mně to přišlo, jako, když se bavím s ředitelem, majitelem školy, malířem, spisovatelem a teď najednou zjistím, že on praktikoval nějaký čas tuto metodu, tak mi to přijde jako velmi, velmi zajímavá mozaika z toho vašeho pestrého života. Hokejisty, učitele, podnikatele. Vy říkáte, že věříte v globální inteligenci. To je něco jako Bůh?
To je něco jako Bůh, přesně tak.
Co si pod tím mám představit?
Představte si pod tím eterické, neuchopitelné prostředí, které je naplněno myšlenkami. Dneska existuje celá spousta teorií o našem životě a jedna z těch teorií říká, že vlastně svět je jenom jedna velká myšlenka. A že to, co se nám zdá být hmotou, je jenom iluze hmoty. A to dneska dokážeme i fyzikálně prokázat, protože já jsem o tom už mnohokrát hovořil třeba s Michalou Drtinou, jsme se bavili o kvantové fyzice, kvantové mechanice, že vlastně jádrem všeho kolem nás je pouze energie, která je nehmotná, která se za určitých okolností se vlny mění v částice. Čili my o tom světě víme velmi málo. My víme, že to, co je kolem nás hmotné, ano, se umí...
Se Karel Kostka drží za stůl.
A nech se držím toho stolu, tak se recykluje a hmotě už jakž tak rozumíme, ale lidskému vědomí nerozumíme, nevíme, jakým způsobem a jestli vůbec se nějak recykluje. Ale podle mého soudu celý vesmír i to, co jej přesahuje, naplněno inteligenci. A vy jste řekl hezky, to je možná něco podobného, jako si lidé představují Boha, si představují globální inteligenci.
Středověká literatura, ale nejenom středověká, se často zabývala, hodně stránek je o tom popsáno, sporu duše a sporem duše a těla.
Ano.
Co je to podle vás ta duše?
Tibeťané říkají, že to je povětrné skupenství. Tím myslí, že to je něco neuchopitelného a žádný vědec ještě nikdy nepřišel na to, co je to lidské vědomí a to, co my označujeme duší. Ale já jsem přesvědčen, že tělo, to je jenom náš dům, to nejsme my. To není pokorný, to není kostka, ale skutečně my jsme vevnitř. A mě velmi zlobí, když slyším, kdo mluví o umělé inteligenci. Já jsem o tom tak už několikrát hovořil, žádná umělá inteligence neexistuje. Je to marketingový tah, který se vžil jako pojem, ale umělá inteligence je hloupost, to je v podstatě pokročilá statistika, která má nějaké své výstupy, ale ona se ani v nejmenším nepodobá lidskému myšlení a lidské inteligenci. Když řeknu jeden příklad, že my učitelé máme ke všem nějaký příklad, umělou inteligenci nikdy nenaučíte intuici. Nikdy nenaučíte instinktum. To je pořád jenom matematický algoritmus, který nějak funguje. Čili to je nějaká statistika, která má spousty výstupů. Ona připodobňuje lidské vědomí, ale nemá s ním skoro nic společného. Samozřejmě počítač dneska umí daleko líbě počítat, než my, jsou rychlejší, jsou přesnější, ale nemají intuici, nemají instinkt, nemají emoce. A to je to, co je součástí toho našeho lidského vědomí, té duše, na kterou se ptáte.
Karel Kostka, který je pedagogem, ředitelem, spisovatelem, malířem a podnikatelem, který má IQ podle amerických norem nebo podle americké metody vyšší než 200. Kolik vás je na světě?
Neznám tu statistiku, ale je to v jednotlivcích.
Tady se píše, že byla úzké skupině lidí naměřena v těchto oficiálních testech tahle hodnota. Tak původně jsem se chtěl zeptat, jestli se setkáváte náhodou, jak to setkání vypadá, ale to asi
Nesetkáváme se, v rámci Menzy existuje spousta různých kongresů, setkání celostátních, mezinárodních, ale já se přiznám, že ani nejezdím. Já jsem samotář, já málo kdy chodím do společnosti, když nemusím, tak nikdy nejdu. Já jsem
rád. Jste samotář, který je ředitelem, majitelem a učitelem?
Ano, je to takový paradox, ale jsem velkým samotářem.
Pane Kostko, znáte tohle? Podávám panu Kostkovi papír formátu A4, kde je vytištěno několik obrázků. Na některých je slunce, na některých bílý mrak, černý mrak. A je tam samozřejmě nějaká otázka. Ano, je to jedna ze součástí testu inteligence, testu IQ, který najdete kdekoliv na internetu.
Ano.
Vyřešil byste tohle?
No, nedokážu říct, musel bych si vzít brýle, protože já se přiznám, že na to nevidím. Vidím tam nějaké obrázky, ale už ty čísla předtím nepřečtu. Kdyby to bylo hodně daleko, tak... Ale těžko říct, zase víte, ono s tím totiž trošku souvisí soustředění. Když jdu psát testy, tak já se ně musím připravit. Když se ně nepřipravím, tak spoustu věcí nevyřeším. Já jsem to v nějakém rozhodu taky říkal, to není o tom, že člověk někde přidá všechno ví. Ale je to tak, že já se na tu věc musím soustředit. Když píšu knížky, když maluju obraz, tak já už předtím si dám chvilinku takový, já tomu říkám, že si dělám tunel. Tunel, že něco přijde a nějak to bude. Protože ono, to se týká i nás lidí obecně. Každé prostředí a každá skupina lidí z nás dělá jiného člověka. A to je takový sociologicko-psychologický jev, velmi zajímavý, a proto to také komunikujeme. Že když jsem přišel Jardovi Duškovi do pořadu Dušeka, on řekl na začátku vtip, tak jsme 3 hodiny vtipkovali. Když jsem byl u Michály Drtinové, ono to poslal na vědeckém základě, bavili jsme se o fyzice, kybernetice a lidském vědomí. A já cokoliv jdu dělat, já potřebuji chvilinku soustředění a pak se na tu věc jakoby napojím a mě začne fungovat nikoli v rozum, ale intuice. A intuice je zvláštní psychický stav, kdy máte pocit, že nepoužíváte k přemýšlení rozum, ale používáte něco, co velmi rychle propojuje myšlenky. A přicházíte k různým závěrům. A proto jsem v některých situacích velmi rychlý, když se na ně připravím, a myslím si docela i přesný, a když se na ně nepřipravím, že spadnu do vody v něčem, tak jsem zmatený z toho, protože nejsem na tu věc úplně přesně připravený. Čili někdy stačí pár vteřin, to nemusí 5 minut nebo 10 minut, ale ta příprava tam musí být. A ono s tím souvisí s to, že člověk se stává jakoby jiným člověkem. A já velmi rád žertuju a mnohokrát jsem se spálil, udělal jsem chybu. Příklad, byl jsem, je to pár let, na besedě na Severní Moravě v knihovně, bylo asi 50 lidí, já jsem začal tím, že jsem říkal, prosím vás, kdo ještě nečetl nějakou moji knihu, tak tady zůstaňte až po besedě a nebude to příjemný rozhovor. A 5 lidí se přihlásilo ještě předtím, no a já jsem si myslel, že to byla dobrá sranda, že jsme se zasmáli, a pak jedna babička tam přišla poté a říkala, já jsem žádnou vaši knížku nečetla, mě to strašně líto. A já jsem říkal, to byla legrace, tak jsme se vyfotili, dal jsem mi knížku, ale ono nevždycky se člověk trefí. Jako
vy jste chtěl působit kontaktně, komunikativně?
Kontaktně, odlehčeně, a začal jsem třeba úplně špatně tady, protože...
A oni měli pocit, že tady hovoří nějaký namyšlený
trvalo mi 10 minut, než jsem byl schopen to trošinku rozbít.
Mě tedy zajímá, vy jste říkal, jak jste byl u Jardy Duška, u Michaly Drtinové, tak co budete vyprávět v příštím rozhovoru, jaké to bylo, když jste byl u Pokorného?
To jsem právě zvědav, protože já jsem zvědav, o čem se sem budete bavit, protože já jsem říkal, tam to bylo o legraci a o lidských vztazích především, u Drtinové o kvantové mechanice, a sám je to teďka povídání o životě, a on de facto, víte co, život je stejně jenom o vztazích, já to takhle cítím a chápu, protože my jsme... Naše životy jsou velmi jednoduché v tom smyslu, vzpomínám si, dostal jsem před pár lety nějaké státní vyznamenání od pana ministra. A my vždycky potřeba dostat takovou tu ťavku, já jsem si s ním potřál s ruku a šel jsem zpátky těmi řadami lidí, každý mi blahopřál, blahopřejeme, jste to zasloužil, takový ty řeči, tak člověk jakoby roste. A přišel jsem vedle své manželky v té řadě a ona mi říká, aby ses neposral, promiňte ten výraz. Ale to bylo tak nádherné,
protože jsem to... Jenom citujeme vaši manželku.
Ano, cituji. A člověk potřebuje spadnout na zem, protože to se týká IQ, to se týká spisovatelství, jsme všichni úplně normální, obyčejní lidé a velmi málo se lišíme.
Karel Kostka, jeden z mála lidí, který má podle evropské metodiky IQ 176 a podle americké 206.
Ano.
V čem se liší ty dvě metody?
To je v podstatě jenom způsob vyhodnocení těch testů. Ty testy jsou obdobné a jsou stejné. Ono existuje ještě třetí žebříček, takový jakoby v uvozovkách světový. Nevím, proč ty žebříčky nejsou sjednoceny, ale používají se takto. Faktem je, že ten americký se používá jako takový ten celosvětový, jakoby ten nejznámější. Ale já bych tomu chtěl dodat, ono to IQ, když se to tak jakoby glorifikuje, jako vypadá jako něco velmi vzletného. Ale
jsem se chtěl zeptat, kdybych si udělal test IQ a vyšlo mi 95, tak mám zalézt někam do kouta a už v životě nechodit mezi lidi?
Vůbec nemusím. nemusíte. Já pracuji jako testující menzy, to je dobrovolná činnost, dělám to už hodně let a můžu vám říct příklad, nebo nemůžu říkat jména, ale byli u mě třeba dva vysokoškolští učitele, někteří chtějí povykládat po těch testech a jsou to velice, jeden je pan profesor, jeden je pan docent, jsou to velice schopní přednášející, nedosáhli ani úrovně 100. IQ. A tím vlastně je dán takový důkaz, že IQ není o tom, že ten, kdo má IQ vyšší, je také chytřejší. Protože člověk s nižším IQ, třeba 90-95, se může naučit spoustu věcí. Ale inteligence je především o imaginaci, o předvídání, o vymýšlení a není to o vědomostech, protože člověk může mít IQ 200 a nemusí vědět vůbec nic, protože musí do toho svého v uvozovkách softwaru dát nějaké informace.
Kolik je vlastně druhů inteligencí podle vás?
Ty základní jsou dvě. To je inteligence rozumová a inteligence emocionální.
Tak se to píše v literatuře.
Samozřejmě pak je spousta podúrovní, které poznáte zase jenom v tom osobním styku, protože zase náš život je především o komunikaci a v komunikaci velmi rychle odhadnete, jak inteligentní je partner, který s vámi povídá nebo nepovídá. A lidé mají tu schopnost jakési unifikace, že se vždycky přizpůsobují vzájemně těm svým úrovním. Takže to neznamená, že mají do IQ 80, že si s tím, kdo má IQ 150, nemůže popovídat. Můžou si popovídat absolutně perfektně a doplňovat.
Však si spolu povídáme.
Povídáme si tak, ano.
Je IQ dědičné?
To je jedna z věcí, které věci neví, ale předpokládá se, že ano. Není to nikdy v té absolutní hodnotě, ale když se podíváte se laicky do společnosti, tak většinou vidíte, že jsou rodiny, které nejsou příliš nadány třeba právě na tu rozumovou činnost nebo na tu intelektuální činnost, zasupně na manuální práce. A jsou rodiny, které prostě jsou to, já nevím, už v páté generaci lékaři třeba.
Máte IQ 176, tedy, jak už jsem říkal, podle té evropské normy. Poznáte hlupáka?
Víte co, častokrát nepoznám. Já si skutečně myslím, že spousta inteligentních lidí toho hlupáka tak trošku hraje, nebo se stylizuje do té roli hloupého člověka, protože on je to ohromně pohodlné.
Aby nevybočovali.
Nevybočují, žijí si svůj klidný, spokojený život a nic nepotřebují. Takže to velmi často nepoznáte, jestli člověk opravdu hloupý nebo není. Ono se říká v takém bodmotu, to už říkal, myslím si, že verí, že uvěřitelného hlupáka dokáže zahrát velmi inteligentní člověk.
Karel Kostka, pedagog, spisovatel, malíř, podnikatel, muž s IQ 206, a teď mluvíme podle té americké normy. Díky IQ se rozhodujete rychleji nebo pomaleji?
Jak kdy? Někdy velmi rychle, když je to rozhodování intuitivní a když je rozumové, tak velmi pomalu, protože já už jsem o tom často hovořil, těch alternativ, které vidíte, je možná víc než ten, který má to IQ nižší.
Hrajete šachy?
Šachy jsem hrál jsem je rád, už jsem dlouho nehrál, s mým tatínkem jsem se je naučil, často jsme hrávali potom i na kolejích a podobně.
Pomáhá vám to vysoké IQ i v těch praktických činnostech, jako je třeba řízení auta?
Někdy ano, někdy ne. To je velmi sporná.
Je to relativní.
Je to velmi relativní, protože někdy se možná zbytečně váhavý, protože přemýšlím, co je nejlepší a ono mi to uteče. Na druhé straně nemám rád politiky, kteří střílí jednoduchá řešení. A já si říkám, pro pána, to je úplně špatně, takhle by to nemělo být. Ale to je zase o tom sociálním rozvrstvení člověka, o té jeho socializaci, protože já nevím, v parlamentu máte část velmi inteligentních lidí a část pitomců a ono se to pořád mlátí v podstatě mezi sebou. Takže jak se často dneska mluví o diskriminaci, no vlastně tak jsou diskriminováni ti hloupí těmi inteligentními a ti inteligentními hloupými, protože se...
Tak abychom byli spravedliví, to není jenom v politice, to je možná ve všech oborech.
To je v celém světě, ano.
Je to takhle rozdělené. My už jsme o tom mluvili na začátku, když jsme zabrousili na téma duše. Já o tom čím dál tím víc přemýšlím, pane Kostko, co jste vlastně tím myslel. Je tedy to, čemu říkáte duše, nějaká syntéza toho, co už tady bylo, takové otisky té minulosti. A můžu z toho vyvodit, že vlastně to tady bude pořád stejné, že pořád tady budou války mezi dobrem a zlem, pořád tady bude nějaké násilí, protože si to sebou prostě neseme v tom otisku té duše?
Děkuji.
Neboli v genech?
Ano, to je velmi zajímavá myšlenka. Já jsem jedné své knížce napsal, že my nejsme staří 10, 20, 50, 60 let, ale každý z nás je starý 100 tisíce a miliony let. Že součástí naší osobnosti je i ta naše archetypální historie. Já jsem hluboce přesvědčen o tom už psal Platon, o tom Carl Gustav Jung psal velice zajímavě, že my skutečně v nevědomí si sebou neseme historii celého lidstva. Čili každý se máme otisk té naší hluboké minulosti. A bohužel je to tak, že se nám v té současnosti pořád vrací i to dobré, i to zlé. A bohužel si myslím, že přestože dneska žijeme kvalitní, dobrý, myslím si velice hezký život, a to je takový paradox současné doby, čím se máme lépe, tím více nadáváme na všechno, nemá to logické vysvětlení v psychologii, ale že si v sobě neseme tu stopu té dlouhodobé minulosti a máme ji prostě v sobě. V každém z nás je otisknut celý ten genealogický strom, který je pod námi.
Takže prostřednictvím té duše se ten svět nějak vyvíjí nebo nevyvíjí, nějak se točí. Co je po smrti, když to tělo, tady ta naše schránka, když jako odejde, když se vypne?
To bychom všichni moc rádi věděli.
Co si myslíte, že je?
Na druhé straně, já zase svrátím té své globální inteligenci. Já si myslím, že naše vědomí nezaniká. Že naše subjektivní vědomí v těch našich současných životech je jakýmsi odštěpkem, odrazem, stínem toho globálního vědomí, té globální inteligence. A že se zase do toho moře vrací zpátky. O tom ostatně píší i tibetská kniha mrtvých, čínská kniha mrtvých, která píše vlastně o tom samém. Jsme chvilinku tady na návštěvě a z hlediska, řekněme, současné vědy je náš život pouze kratičkým zábleskem v té dlouhé časové historii. Otázka, jestli vůbec existuje čas, protože čas může být pouze iluze našeho myšlení a našich mozků. Protože čas může být stejně tak dynamická jako statická kategorie, které pouze, pokud je statická, náš mozek dává průběh.
Jestli existuje čas, no 9 hodin 48 minut, tak to není pravda? No, to nevíme.
To je právě ta iluze našich mozků, která takhle může být. Protože pak je otázka, co je věčnost. My máme pocit, že věčnost je něco, je nějaký zakonzervovaný, zamrzlý čas. A tak to nemůže být ani z hlediska fyzikálního, ani z hlediska filozofického. Čím musíme představit, že každý okamžik našich životů, našeho světa existuje v neměnné statické podobě a pouze vědomí v té obrovské mapě časových okamžiků vytváří naše životy. Čiže my proklikneme několik bodů za těch našich 60, 70, 80, 100 let, které žijeme, ale v podstatě ty body pořád existují. No a řada starých náboženství hovoří o tom, že vlastně každý okamžik se pořád vrací, čili že my vlastně v podstatě můžeme prožívat, no prožíváme každý okamžik pořád, ale uvědomování je vždycky jenom v tom určitém jednom časovém bodě.
Takže vy máte někdy takový pocit toho deja vu, že to už tady někdy bylo?
My vám velmi často. A třeba deja vu, to je jeden z těch fenoménů psychologicko-filozofických, který má taky velmi obtížné vysvětlení, že jsme si kolikrát jistí, že tohle už jsme dělali, tohle jsme viděli, tohle už jsme prožívali. A to tak skutečně může být. Když hovoří křesťané o zázraku, tak zázrak není ničím jiným, než vlastně promítnutím něčeho nelogického do těch našich životů. Jakoby jsme si promítli nějaký jiný časový bod, který nepatří do našich životů, jakoby probleskl do těch současných životů. Bereme to jako zázrak, čili něco, co je mimo tu strukturu života, v které se my pohybujeme.
A ještě chvíli si budeme na Radiožurnálu povídat s Karlem Kostkou, pedagogem, spisovatelem, malířem, ředitelem školy a majitelem téže. Tady je jeden dotaz, jestli jste pro omezování mobilních telefonů na školách.
Ne, nejsem. Já jsem člověk, který má rád svobodu a dávají studentům, dávají učitelům, dávají v podstatě všem. A myslím si, že mobil dneska patří k mladým. A to je z hlediska pedagogického ohromně zajímavá otázka, protože si představte, že v průběhu dějin pedagogiky dříve se 200 let nic nedělo, ale dneska je to otázka ne už generační. Když dneska používáte e-mail pro současnou malou generaci, to je doba kamená, my už patříme skutečně do doby, kdy tady ještě pobíhali mamuti. A dneska už kdo používá Facebook, začíná být také zastálý, protože všichni jsou na Instagramu. A dneska už nepotřebují studenti a děti notebooky, už nepotřebují ani tablety, oni mají chytrý telefon a to je celý jejich život. Takže to už dneska telefonní generace a školy vlají, pouze jenom vlají za těmi studenty.
Z vaší inteligencí používáte to sousloví chytrý telefon rád?
Ne, nepoužívám ho rád. Já ho nepoužiju za chytrý, to je informační médium, které spoustu věcí umí sdělit, ale je to v podstatě tak trošku hlupáček pro mě, v tom smyslu, že on má zase jenom všechno tam má naprogramováno, co mě říká. On nepřemýšlí ten mobil, on není chytrý. On je pouze zdrojem informací. Je to stejné, jako se mi zeptal, to je 2 měsíce student na přednášce u nás na fakultě, měl skoro 50 let, říká, jak je možný.
Ten student?
Ten student, to bylo kombinované studium, tam jsou studenti od 20 do 55 let. To by opakoval hodně dlouho. A on se mě ptal, co myslíte, pane doktore, jak je to možné, že každá manželka, ještě než se stane manželkou, tak je k svému manželovi taková příjemná, sympatická, ale po letech se s ním baví jako s blbcem. Já to mám doma to samé. Já říkám, no to je, ale to je přece znak zdravého vztahu, to je normální a to je správné. Pokud se s vámi baví jako s blbcem, no tak máte zaděl na dlouhodobý vztah. A tak je to i s tím telefonem. Protože my víme, že ten telefon je v podstatě jenom zdroj informací.
Promiňte, jestli jsem příliš osobní. Vaše manželka se s vámi mluví, baví tak, jak vy jste teďka říkal?
Jo, velmi často, když říkal jsem ten příklad. Říkal
no, ale
jsem,
doma jenom, ne? V práci ne?
Ne, v práci ne, jenom doma, je to vždycky nadsázka.
Ano, chápu to, protože učím
ale,
na té
ale neposlouchání v práci, on má svoji hlavu, protože je to manželka. Ale...
Pardon, jestli můžeme tady odpovědět ještě rychle na další dotazy. Říkal jsem, že jste malíř. Kde budete mít nejbližší výstavu, se ptám posluchač.
Myslím si, že na Vsetíně, ale už nevím, jestli to tento podzim nebo příští podzim a příště mám v Barceloně domluvenou výstavu.
Ten čas neexistuje, tak je jedno, jestli to bude teď. Nebo
a jestli můžeš tomu dodat jednu věc, úplně fantastickou pro mě. Já jsem na první výstavu ve Spojených státech ve čtvrtí Soho a nebyl jsem na vernisáži. A přiletěl jsem tam 3 týdny poté a šel jsem se na tu výstavu podívat. Neřekl jsem, že jsem to já. A mě se tam ujala průvodkyně a tam mě prováděla tou mojí výstavou. A 2 hodiny povídala o tom autorovi, o těch obrazech, jak si chystá barvy, co to je za člověka. A já jsem chtěl v určité fázi, že jsem to já. A ona si tak strašně vymýšlela, že už to bylo potom trapné, že bych ji hrozně zhodil. Tak jsem se o sobě dověděl strašnou spoustu věcí. A to byla pravda tak 1-2% víc ne, jak dělám kompozici, jak mám zlatý řez v obrazech,
co
jsem chtěl říct s tímhle obrazem, co vyjadřuje ten obraz. No. Tak proto posluchače varuju, pokud jim povídá češtinář, co chtěl vyjádřit ten, který autor tou kterou básní, tak to je pouze názor toho učitele, nikoli toho autora.
Výklad básně, ano.
To je stejně jako výklad obrazu.
Hodlá státi trpaslíkem.
tak, ano.
Karel Kostka byl naším hostem, sice v jedné chvíli říkal, že otázka, jestli čas existuje nebo neexistuje, ale v tom našem podání trochu existuje a jeho zatraceně málo. Tak vám děkuju, že jste sem přijel ze Vsetína od vás a ať se vám dál daří a mějte se hezky, nashledanou.
Přijel jsem rád, mějte se pěkně a posluchačům přeju všechno dobré. Nashledanou.